Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere ja ilusat ja väga märga vihmast pühapäeva hommikut Kuku Raadio välismääraja saate kuulajatele. Tänases saates räägime võib-olla Eesti kontekstis natukene haruldasest teemast, mingist regioonist või maailma jaost, mis meie jaoks on kauge, ent kus toimuvad väga huvitavad poliitilised protsessid. Nimelt käsitleme Lõuna-Ameerikat ja Lõuna-Ameerikas või Ladina-Ameerika riikides toimuvad. Kui ma mõtlen hiljutise ajaloo peale, siis sellist poliitilist turbulentsi näeme väga paljudes riikides. Venezuelas kahtlemata, viimasel ajal ilmselgelt on uudiste künnist ületanud. Chiilis toimuv, Ecuadoris toimuv, Boliivias toimuvad huvitavad poliitilised protsessid. Ja ka Argentiinas on rahulolematust palju, hiljuti valiti just uus president, mis põhjustel ja nii edasi. Nendest ka tänases saates räägime. Ja olles seda saadet siin teinud juba peaaegu 10 aastat, ma ütlen, see on esmakordselt minu, ehk siis saatejuhi kogemus, et mul on 2 stuudiokülalist, kes üks on Leonardo Ortega, EAS-is töötav mehiklane, Work in Estonia programmi seirejuht. Tere, Leonardo.
Tere.
Ning Felipe Mohando, jurist Pricewaterhouse Coopersist. Tere.
Tere.
Ehk siis kumbki ei ole nii-öelda emakeelena eesti keelt rääkiv, aga näed, Eesti riik areneb ja kui tahad teha huvitavat saadet, siis juba saab kutsuda ka külalisi, kes ongi päriselt sellest regioonist pärit. Ja mina, nagu ikka saatejuht Hannes Hanso. Nii, sissejuhatus ma ütlesin, et turbulentsed ajad on, et mis on selle nende... Nagu see, nende, kas on mingi ühine nimetaja erinevates Lõuna-Ameerika või ka Ladina-Ameerika riikides? Ja mis on need sarnasused? Et kui me vaatame poliitilisi protsesse eemalt, siis on väga lihtne on üldistada. Et Lõuna-Ameerika, seal on kõik samamoodi. Ent seal on nagu 10 riike, erineva ajalooga, erineva majandusliku olukorraga, erineva etnilise kooslusega. Et kas see on õigustatud küsimus, et leida mingisugust ühist nimetajat nendes poliitilistes protsessides, mis kontinendil toimuvad? Ja ma annaksin sõna kõigepealt sulle, palun, Leonardo.
Ja, et aitäh kutsumas. Kindlasti on uuristatud sellist küsimust nagu teha, et alati tahame nagu leida, et mis see põhjuks võiks olla ja kui mitu turbulentsid või probleemid nagu tekivad ühes konkreetses maailma piirkonnas, siis me proovime, et äkki on seal üks ja sama asi ja me saame kuidagi ka probleemi lähendada niimoodi. Aga natukene lugedes nagu sellise teema, sest noh, Ladina-Ameerika on päris suur.
Päris suur, mina
olen ka natukene kaugemal sellesse regioonis, mis ei tähenda ka, et Mehikos oleks turbulents. Aga kui me loeme nendest asjadest, siis mõtlesin, et mõned juba politoloogid proovisid nimetada seda kui Arab Spring, aga Ladina-American Spring, mis see kevad, nagu Araabia kevad, aga mis on päris naljakas, sest hooajad nagu Mehikos ja Ladina-Amerikast tavaliselt ei ole seal. Aga pigem see, et need põhjused on erinevad, aga see ühisnimetaja on see rahulolematu, et asjad on nagu väga aeglaselt liigutanud edasi viimastele 10. Nagu aastate jooksul.
Kas poliitilises mõttes või siis majanduslikus mõttes?
Pigem poliitilises ja majanduslikult, aga majanduslikult on regioon kasvanud, et tavaliselt makrotasandil on näitajad väga, väga head. Aga pigem see päevas päevani, kuidas inimesed elavad ja kuidas see evavõrdsus kasvab ainult järjes, et võib-olla nagu see, et rikkamad läheb rikkamaks ja vaesemad nagu liiguvad natukene aeglasemalt edasi nagu selles osas. Et see on ühinemetaja ja see teine ühinemetaja, mida mina tooks välja, et kuidas valitsused reageerivad ja väga palju reageeritakse jõuga. Ja siis, et kuidas need valitsused reageerivad, on pigem see ühinemetaja. Et seda ma mainiks ka.
Felipe, on sul täiendada seda eeltoodud teemat, seda ühisnimetajat?
Jaa. Üks asi on loomulikult sama, mis Leonardo on ütlenud. Et on see probleem, mis need riigid, mis ei ole väga vaesed, ei ole veel riikad, nagu millele keskenduda, kas majanduskasvule või ebavõrdsuse vastu võidelda. Kas, ja siis on, on see, see on olnud sama probleem Argentiinas nagu mitu aastat ja nüüd Chiilis on ka suur probleem, et okei, kas oleme pisavalt rikamaks läinud, siis et hakkame seda raha natuke jagada või mitte. See on, see on üks, üks asi, mis, mis on väga, väga, väga oluline. Aga teine, teine probleem on see, et kuna makro, makromajandus on kõik, kõik okei, aga inimesed tahavad, et poliitikud ja no, üldiselt süsteem töötab nende jaoks, et lahendavad nende probleemid. Ja siis nad, nagu kuidas need probleemid lahendatakse, pole tahtis. Mis on tahtis on, et okei, ma tahan seda ja siis kuidagi see, seda tuleb. Ja siis nad on proovinud, nagu üldiselt ladinameeriklased oleme proovinud militaarvalitsus diktatuuriga, demokraatiaga, vasakpoolset parteiga ja nii edasi. Ja no, praegu midagi ei tööta. Näiteks Chiilis on olnud see Bachelet esimene valitsus, siis tuli Piñera esimene valitsus, tuli Bachelet teine valitsus, siis Piñera teine valitsus ja asjad pigem ei muutu. Siis.
No ei saa rääkida ebavõrdsusest ja majanduslikust olukorrast ilma rääkimata poliitikast.
Ja.
Et poliitikud lõpu, rahvas valib poliitikud, poliitikud teevad neid otsuseid. Et kui me nagu räägime, noh, ütleme siis Ladina-Ameerikast laiemalt, et millistes riikides teie hinnangul? No ma ei tea, mis see standard võiks olla, noh, näiteks nagu, ütleme siis vabaliberaalne, et millistes riikides eksisteerib tegelikult selline no, poliitiline vabadus, no, mida me nimetame demokraatiaks, ja millistes mitte, et mingil hetkel peaks nagu see rahva hääl kui see rahulolematus kestab dekaadide viisi, ikkagi kuidagi realiseeruma ka mingisuguses poliitilises muutuses. Et ma saan aru, see on suur teema, me räägime kümnetest riikidest, eks, Ladina-Ameerikas, Kesk-Ameerikas, Mehiko on ju välja, aga ma arvan, see on õigustatud küsimus, et miks see uuesti see ebavõrdsus ikkagi toodab ise ennast ja miks ei suudeta seda muudatust siis nagu ellu viia, mida vist rahvas tahab, mulle tundub.
Ja et kindlasti ma arvan, et see on jälle õigustatud küsimus, aga mis on väga huvitav ja minu hinnangul, et väga väga tihti nagu sellistes asjades ei saa rääkima, et mis see tegelikult kord on, vaid tegelikult kuidas, mis see perception on, et kuidas inimesed arvavad selle kohta, nagu korruptsioon, et sa, et sa tead, et või, noh, või, kas on või ei ole, pigem, et kas sa arvad, et
kas
on
tunned,
või ei ole.
Kas on või ei ole.
Ja kui me räägime, et kas inimesed Ladina-Ameerikas tunnevad, et kas demokraatia on olemas, siis on väga kev seis. Ma eile just ka nagu lugesin sellise asja nagu Ladina-Ameerika baroometer, mis ütleb, et ainult kolm riiki umbes pool nendes rahvates arvavad, et seal on, et see on hea demokraatiline olukord.
Millised need riigid on? Et see huvitav küsimus.
Ja, et see on Uruguay, siis on Costa Rica ja siis on Chile. Aga Chile on kindlasti oli teinud enne, kui need turbulentsevad ajad tulevad. Aga teine asja on see, et 75% enamus nendest inimesest ei, et noh, tunnevad, et see demokraatia või see valitsus teenindab pigem ainult teatud populatsiooni.
Poliitilist või majanduslikku eliiti.
Ja eliit, täpselt, mis on üks väga, väga halb näitaja.
No ennem seda saadet me siin oma vahel arutades tõime võrdlus, et veel üks sarnane riik on, mis ei ole Lõuna-Ameerikas või Ladina-Ameerikas. Et nagu Venemaa tundub ka olevat sarnane, et väga vähe ülirikkaid, ja ülejäänud nagu riik toodab hästi palju vaeseid, et mis see siis selles poliitikas ja eliidis on, et me näeme nagu sellist rikkuse hästi ebavõrdset jaotust?
No ütleme nii, et igal riigil on nagu teine teema, ja siis on kõik erinevused on palju, aga näiteks Argentiinas on see, et Argentiina on väga suur maa ja seal on erinevad rahvas sees. Nagu provintsid on nagu väga erinevad.
Osad on väga euroopalikud, osad.
Jaa. Ja
hispaanialikud,
siis,
osad vist ja, ka ju siis, nagu, need päris rahvad.
Kes Argentiinas on pigem poolitaallased, poolispaanlased, mis tulid nagu poolteist sajandi tagasi Argentiinasse, näiteks minu isapere. See tekitas see keskklass, mis ei ole teises Ladina-Ameerika riigis nagu nii palju, sest Argentiina poolteist sajandi tagasi oli pigem tühjer maa, et ei olnud kedagi, oli suur maa, aga poolteist miljonit inimest ainult nagu
see on tuleb ka mulle üllatusena, ma olen ka ise Argentiinas mitu korda käinud põhjast lõunas üle 5000 kilomeetri, hiiglaslik riik ja. Et seal oli sama palju inimesi Eestis, seda ma tõesti ei teanud.
Ja. Nii suur kui India ja siis 5 miljonit itallased koolisid Argentiinasse. Ja siis, mis oli kõige hinnatud, mitte hinnatud, kõige väärtuslikum oli tööjõud, mitte maa või maavara. Ja siis et eurooplased või itallased koolisid Argentiina, see oli selle pärast, et oli väga hea palka. Ja siis see tekitas see suur keskklassis, mis on Argentiinas ja Uruguays ka ja Lõuna-Brasiiliaga. Aga teisel pool Ladina-Ameerikas see kõige vartuslikum majandusfaktor oli kas maa või vara ja siis
või ka kuld ja hõbe
maavara ja Chiilis veel on kõige suurem osa majandus on maavara ja kes see maavara on ainult nagu paar nagu ettevõtted kes tegelevad sellega efektiivsusega. Ja siis see tähendab, et ainult mõned pered
kontrollivad majandusest.
Nagu yeah. Suur osa majandus. Sama lugu igale poole. Välja arvatud neid tühjermaad, Argentiina, Uruguay.
Õsnaga, me võime ka mõnes mõttes öelda, et põhjused on ajalooliselt.
Aga lisaks siis ka on üks oluline aspekt, mis Felipe mainis, et ikka see keskklass on ikka suur, et numbrites, kui me räägime sellest, aga kui me vaatame, et milline see keskklass on, siis see ei ole nagu see keskklass, mis on Eestis näiteks, mis on hoiused pangas ja millel on oma kodu, et pigem Ladina-Ameerikas rohkem sa võtad krediidi, sa kasutad krediitkaarti, sul ei ole võimalus reisida rahvusvaheliselt, et see keskklass on erinev siin kui Euroopas või noh, siin ma räägin Lõuna-Ameerikast ja siis see eliit on palju jõukam kui see keskklass, et see selles ka põhineb see erinevus.
Ja.
Praegu teeme saatesse mõne minutilise makstud teadannete pausi ja siis nüüd üldisem pilt Lõuna-Ameerikast on maalitud, siis tuleme juba spetsiifilisemalt riikide ja nende poliitilise olukorra juurde.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi Välismääraja saatesse. Tänases saates räägime Lõuna-Ameerika või laiemalt siis Ladina-Ameerika poliitika teemadel. Mul on hea meel, et siin Kuku Raadio Tallinna stuudios on kohal saate külalistena Leonardo Ortega EAS-ist, Felipe Mohando jurist, PricewaterhouseCoopersist, mina saatejuht. Hannes Anso, et nagu lubatud, et saate esimeses osas maalisime suurema pildi kontinendist ja nendest poliitilistest protsessidest ja võibolla ka ajaloolistest põhjustest, miks tänapäeval need poliitilised teemad ikka ja jälle nii kuumad või turbulentsed on. Nüüd räägime spetsiifilisemalt vähemalt paarist riigist algatuseks, et viimasel ajal ilmselgelt kõige rohkem tähelepanu on saanud Chiilis toimuv. Et mõne nädala mõned nädalad tagasi algasid, noh, peab ikkagi ütlema üleriigilised ulatuslikud rahvarahutused. Kui uskuda viimast statistikat, siis umbes 7000 inimest on areteeritud, paarkümmend on hukkunud. Sõjavägi on taas tänavatel korda valvamas, on olnud valitsusvastased meeleavaldused üle miljoni osalejaga. Et räägime ja ma alustaksin sinust, Felipe, kuna ma tean, et sa Chiiliga oled väga lähedaselt ka perekondlikult ja ise olnud seotud, et ega sellised asjad niisama ei tule. Et mis on nende rahvarahutuste põhjuseks, et mis see oli, mis ajas nii-öelda kuuma vee keema?
Üks asi, mis on oluline nagu aru saada, et ei ole üks põhjus, millest inimesed on tänavas.
No, tänavatele tuldi ju sellepärast, et Santiago's tõsteti metroo pileti hinda ja see ajas inimestel kopsuule maksa, aga see ei ole põhjus, eks?
See on ajend. See on lihtsalt, mis nagu... kõige viimane asi, mis tuli, mis nagu süütas seda põlengut, ütleme nii. Chiilis on olnud kogu aeg nagu mingid rahutused, aga lihtsalt, et ei tule välja või ei lähe ei toimunud Santiago kesklinnas. Ja siis ei olnud nagu nii olulised. Aga ei tea, 10 aastat tagasi oli suured rahutused, sest Santiago metroosüsteem muudeti või bussisüsteem muudeti ja siis Bachelet pidi nagu militaarjooga teha asju, aga oli ka mitu arreteeritud ja suured rahutused. Siis paar aastat tagasi oli... probleemid Mapuche triibudega.
Hõimudega.
Ja siis ja see läks nii, et hakati talusid ja põldu põletama ja nii edasi. See oli päris suur...
Aga mis nende suures... hõimude probleem siis oli?
Nad tahavad, et saada maa. Nad ütlevad, et see maa on nende maa ja mitte valge inimeste maa.
Aha,
ja
siis, aga nagu päris maalased siis nii öelda, need ajaloolised elanikud.
Ja siis, et no, riik peab neid toetama ja maa andma ja nii edasi. Ja see on olnud nagu olukord kogu aeg. Siis, et ei... Lihtsalt, et see ei tule aktuaalse kaamerale, lihtsalt, siis et ei ole...
No, ma pean ütlema, et see põhjus ka, miks ma tahtsin Lõuna-Ameerika teemast rääkida, on see, et ega kahjuks Eestis nii oluline kontinent tegelikult, nagu uudiste künnist, nagu liiga tihti ei ole, et ainult Brasiilia aegajalt oma metsatulekahjudega või siis keskkonnateemadega ja siis väga harva veel midagi, kui tõesti miljon inimest kuskil tänavale tuleb, et see on ebaõiglane.
Aga samamoodi abordi teema Argentiinas 3 miljonit inimest.
Sellest ma loodan, et me räägime veel.
Ja
ka see oli siis, tegelikult Eesti ka meil uudistest.
Miljon ei ole midagi. siis... No, on mitu asjad. On loomulikult see, et ebavõrdsus on suur teema Chiilis ja siis on see keskmine sisetuleku riigi probleem.
Aga samas Chiili nagu Lõuna-Ameerika kontekstis on kui mitte kõige jõukam, siis üks jõukamatest riikidest. Kõige jõukam riik. Elaniku kohta, nii per capita. Ma uurisin statistikat. Ennem seda saadet ja Gini indeks, mis mõõdab sissetulekute jõukate ja siis vaeste, nagu see sissetuleku erinevust, on tõepoolest arenenud maailma riikides. Kõige kõrgem kahes kohas on Mehikos, kust sina tuled, Leonardo, ja siis, ja siis Chiilist, millega sina, Felipe, oled nii palju seotud olnud. Et see on tõesti väga kõrge, et... Ma küsiksin sinu käest, Leonardo, kuidas seda nende kahe riigi puhul, et miks ühel pool tulevad miljonid inimesed tänavatele põletatakse mm-hmm. ja sõjavägi kutsutakse tänavale, aga miks teises riigis näiteks siis sinu kodumaal Mehikos näiteks, et mina ei ole sellist, seal on ka erinevad rahutused mm-hmm. erinevatel põhjustel, aga sellist käitumist ei ole märganud.
Noh, võibolla lihtsalt ei ole lugenud nii palju, sest tänavatele tulevad ikka inimesi, aga see on üks kindlasti oluline teema, et ebavõrdsus Chilis näiteks 1% populatsioonis hõlmab 33% nagu kogu nii-öelda rahast, mis on seal Chilis. Eks siis,
kui palju? 33%?
Jah, on 1%. Ainult 1% käes põhimõtteliselt. Mm-hmm. Et see on nagu päris suur ebavõrdsus. Ja kui me räägime, et mis põhjustas see, et nad läksid tänaval, et mina näen, et pikajalised probleemid olid kolm. Ja me näeme, et nagu sa mainisid alguses, et makrotasandil on kõik fine. Eks siis, kuidas Chile jõudis jõukamateni või olla nagu kõige jõukam riik Lõuna-Ameerikas, oli see, et väga palju näiteks privatiseeriti. Seal hulgas pensioni, seal mm-hmm. hulgas haridus.
Ja ka tervishoid.
Ja tervishoid, just. Eks siis loomulikult, noh, kui sa lähed, lased nii-öelda arisektor sellega tegeleda, peamine asi on kasumit teenida. Ja. Kasumit on teenindatud ja riik on jõudnud nii-öelda suurest nagu nii-öelda palju sisetulekut tuua. Aga siis probleem on siis, et need vaesemad ei jõua näiteks sellised teenuseid tarvida. Ja lisaks põhimõtteliselt on see, et kui tõstati natukene selle metroo hinna, siis oli see, et okei, see on üks asi veel, mida me ei ole nõus enam, ei ole nõus enam kannatama. Et see on nagu...
Aga ka on see, et kes praegu on tänavatel, on pigem noored inimesed. Need, kes on 40 aastat vana nagu mina või rohkem, me veel maletame.
Sõjaväelise diktatuure.
Ja, aga isegi ennam, enne oli kommunistiku valitsus ja oli suur vaesus. Mina maletan lapsepäeva ajal, suvitasime seal Chilis, see oli väga odav. Ja vaatasime, kui nagu Argentiina võrreldes, kui vaesed chillased tegelikult oli. Ja siis 30 aastat nagu nüüd on chillased üldiselt palju rikamad kui argentiinlased on. Ja see, need, kes on vanad, veel maletavad seda, aga need, kellel on nagu, kes on tugendid näiteks, kellel on 20 või 23 aastat vana, siis nad on juba kasvanud selles heas olukorras. Et enam see suur vaesus ei ole.
Noored inimesed ei mäleta suurt vaesust.
Ja siis nad vaatavad, et okei, aga nüüd, mis nüüd mulle? Ja ma tean, et isa on rahul sellega, aga mina ei ole.
Yeah. Selle liikumise nimi Chilis on Chile Desperto. Ehk siis nagu,
Chile Desperto, jah. Yeah.
Desperto, vabandust. Kui ma Orissaares üles kasvasin Saaremaal, siis ma hispaania keele tundides liiga palju ei käinud. Et, Chile Desperto, las ta jääd nii. Igatahes see tähendab, et Chile on ärganud. Mm-hmm. Et mis siis nende noorte lootus on? Ja kuidas on reageerinud praegune poliitiline eliit? Et ka president ise, Sebastian Piñera, on miljardär. Mm-hmm. No, ilmselgelt sellest nagu majanduslikust ja poliitilisest eliidist mm-hmm. pärit inimene, mm-hmm. et kuidas no, sellel tasandil siis inimesed on või poliitiline eliit on reageerinud rahutustele?
No, see on no, segadusega, nagu, et see on tõesti nagu olukord, mis ei ole... on presidenditu selles suhtes, et kõik asjad on segatud. Et ei ole üks põhjus. On mitu põhjus, on need, kes protestivad, sest haridus on liiga kallis. Need, kes protestivad, sest tervisehoid on liiga kallis või palgad on madalad või midagi muud.
Või pensionid madalad, jah.
ja siis aga ka mis üldiselt on ka probleem on see, et nad on valinud kas vasakpoolsed parteid või parempoolsed parteid või midagi muud ja asjad nagu 20 aastat ei muutunud oluliselt.
Ja vahet ei ole tegelikult, kui sa arvestad vasakpoolsete poolt või parempoolsete poolt.
See on nagu sama. Ja siis, ja kui protesteerime palju, nagu 10 aastat tagasi Bacheletti vastu, see transporti põhjusel, siis ka oli nagu mitu arreteeritud, võibolla keegi on hukkunud ja nii edasi. Siis lihtsalt on see, et me ei vali, valimisest ei tule midagi. Ainult 50% valitsejast osalesid eelmised presidendi valimisest.
Valijatest osales valimistel. Ja, selge. Ma näen, et Leonardo, sa tahad ka täiendada.
Et no lihtsalt, et kuidas eliit nii-öelda vastas selle turbulentsile, oli minu meelest vahe empaatiaga, mis on üks suur probleem, et isegi kui ta tõstate hind, esimese turbulentsid tuled, siis Piñera võtsi okay, et võtame tagasi selle muudatus, me ei tõsta selle hind.
Aga transporti nagu siis transporti hinda,
Et mis inimesed vastasid, et see ei ole nagu selles 30 sentist, mida te tõsteti, vaid tegelikult 30 aastast. Et nagu mainiti, et 30 aastat ei ole nagu asjad muutunud ja selle paras. Ja mõned isegi poliitikud tegid kommentaari, et kui sa ei taha nagu selle maksta, siis tõuse nagu varim kodus ja nagu hakka minema, siis hind on odavam hommikul kui tipptundidel. Aga no see näitab, et see poliiteliit ei ole üldse nagu kursis ja sellega, et mis inimesed nagu
teevad. Nad ei ela samas kohas isegi. Nad elavad teises pool Santiagos.
Aha. Kui ma vaatan siis Sebastian Piñera, ehk siis Chile presidendi käitumist, et me räägime, ütleme siin sellisest kahe nädala tagusest ajast, et esimestel päevadel tema retoorika oli väga protestijate vastane. Isegi ütles, et Chile on sõjas, vaenlane, nagu oma inimesed, vaenlased. Aga paari päevaga tema retoorika muutus järsku. Ta läks riiklikusse meediasse, ütles et ta vabandas kõigepealt, siis lubas kõrgemaid palku, lubas pensionitõuse, lubas rikaste kõrgemat maksustamist ja ka minu teada ta vallandas valitsuse.
Umbes 8 ministrit ja vahetus.
8 ministrit vahetus. Mul tundub, et ka olukorra tõsidus jõudis võibolla Chile presidendile kohale natukene hiljem sellise viitega.
Ja ka protestid muutusid. Nagu see reede, kus need suured põlengusid juhtus. Siis
metroobandi põlema tänaval, ühistransporti ja kõike sellist.
Ja kõik havitasid. Siis tol ajal oli suur oht, et see oli nagu mingit infiltratsioon või nagu tõeline spiooni operatsioon. See oli suur jut, oli see, et Maduro ja Kuuba ja
väline sekkumine välismaine sekkumine Chile asjades.
Aga nädala pärast siis see ei olnud enam nii suur oht. Siis see ka muutus retoorika. Esimene retoorika oli just vastane, et võibolla on spioonid, mis on seda organiseeritud.
No provokaatorid.
Provokaatorid, jah. Ja, aga siis, kui need, kes protestijad protesteerib, mis nad küsivad, siis tundus välja, et ei olnud ainult see pöllengutasi. Ja oli rohkem asja, mis normaalsed chillased küsivad.
Ja kindlasti tahab ta nagu kõne rohkem nii-öelda, et see üks väike mudatus on nagu tehti tagasi, sest nad hakkavad kusima nagu rohkem nagu asju. Et arvestame sellega, et see põhiseadus, mis Chilis on sellest ajast, kui oli see diktatuur, Pinochet perioodist. Ja kui nad tahavad, noh, kui nad mõtlesid, okei, okay, et nüüd tegelikult see kõik tugineb sellesse, et me ikka elame nagu selle sama põhiseadusega, et tuleb hakata nagu seda võtma. Et ma arvan, et see eliit praegu mõtleb, et okei, okay, anname siis neile nii-öelda kiirid muudatused, et äkki nagu rahuneb maha, siis muidu me räägime nagu väga suurest reformist.
Kui juba Pinochet nimetati ja nagu paar korda me oleme viidanud siin endistele sõjaväelistele diktatuuridele Lõuna-Ameerikas ja Chiilis ka, Argentiinas samuti. Mida psühholoogiliselt Chiili inimeste jaoks võib see tähendada, et taaskord on sõjavägi tänavatel, noh, väga paljud veel mäletavad, et 30 aastat tagasi, mida see sõjaväeline valitsus tähendas, et ja valuseid mälestusi on palju ja jälle on inimesed hukkunud, et noh, ma ei tea, mida see inimestele psühholoogiliselt võib tähendada, et sõjavägi taas tänavatel. Keegi vist ei arva enam, et sõjavägi võtaks võimu Chiilis.
Ja see ei juhtu enam. Aga arvan, et noh, need, kes on kõige vanem, nagu minu isa põlkonnas, nad mäletavad, kui halb asjad oli Allende ajal, nagu kommunistiku partei võimu ajal. Siis oli palju põgenikud, mis läksid, kolisid Mendozase näiteks. Nagu minu,
pagesid siis Chiilist
Argentiinase poole. Ja siis, kui Pinochet tuli võimule, siis nad kolisid tagasi ja siis need vasakpoolsed kolisid Argentiinase. siis on...
Iga kord üle andid ja mäestiku.
Siis ei tea, kas see no, sõjaväelised seal tänaval on suur mõju selles suhtes. No, see annab nagu retoorika, kas nagu ei tea, nafta, aga ei ole nagu tegelikult suur asi, sest keegi ei mäleta see.
Ja me pole nagu...
Lõpeta palun mõte ja siis läheme pausile.
Ja, ei lihtsalt tahtsin öelda, et ikka nii-öelda mõjutab selline, et võib-olla no, olukord tuleb lähendada, siis tuleb nagu saada politsei või sõjavaenlased, aga probleemi näiteks on olnud nüüd sada üle saja nii-öelda need inimõiguste rikumist nii-öelda probleemi ja et see tähendab, et siis et see ei ole nagu olukord nagu lähendatud korrektselt. Ja kui pigem nagu, no see tekitab ka ebausutavus just võimule, et see ongi see probleem.
Teeme praegu mõne minutilise makstud teadannete pausi ning lahkame siis edasi Lõuna-Ameerika poliitika teemasid.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi Välismääraja saate lainele. Tänases saates räägime Lõuna-Ameerika või Ladina-Ameerika poliitika teemadel. Saate teises osas lahkasime Chiilis toimuvat, aga nüüd liiguks Chiili naaberriigi Argentiina juurde. Et ka Argentiinas on toimumas päris ulatuslikud poliitilised muudatused. Väga hiljuti toimusid presidendi valimised. Yeah. Vana president Mauricio Macri tagasivalimiskampaania ebaõnnestus. Uus president on Alberto Fernandez, yeah, kelle asepresident on vana president de Kirchner, Cristina de Kirchner. Ole hea, noh, argentiinlasena, ma pean ikka kõigepealt sulle sõna andma, Felipe, et mis Argentiina poliitikas juhtumas on ja kuidas sa seda poliitilist olukorda kirjeldaksid?
No, mina kirjeldaks see nagu nõjaringis. See on see, et ei tea, 30-40 aastat tagasi on olnud, iga 10 aastat on sama. Siis kui on suur poliitiline kriis, siis tuleb populistid, siis ütlevad, okei, on olukord on see, et tuleb kõik see raha, mis oleme kogunud, tuleb jagada, siis see siis avaliku sektor kasvab, maksud tõstatakse ja korruptsioon ka
kasvab sellega
kasvab
koos.
Sellega koos. Ja siis 5 aastat, 6 aastat raha saab otsa, siis tuleb uuesti suur majanduskriis, siis tuleb uus valitsus, mis ei ole populi parempoolne näiteks, ja siis tuleb kõik üles ehitada uuesti. Ja raha ei ole, siis kust saame raha? IMF-ist, siis, aga IMF-ist IMF ei anna laenu just niisama, nad panevad oma tingimused ja siis olukord on halb ja siis esimesed 2-3 aastat siis olukord on halb, siis tuleb uuesti valimised ja kui raha on piisavalt palju ja president või valitsus ei ole vastu võidelnud korruptsiooni vastu, ei ole avaliku sektor vahendanud, siis uuesti populistid tulevad tagasi.
Ja see on... Kas sa praegust nüüd uut presidenti ja tema tiimi nii-öelda justistalist partei.
Kuhspisialista.
Okay.
Peronistid.
Peronistid, jah. Neid nimetatakse ka populistideks.
Yeah.
Et kui 2015. aastal lubas nüüd ametist lahkuv president Mauricio Macri vabaturumajandust, liberaalseid reforme, majanduse sellist hooksat käima tõmbamist, siis ilmselgelt midagi läks tal valesti. Et mis siis on erinev, et teda tagasi ei valitud ja ka peronistid võitsid tegelikult kaalukalt, ülekaalukalt. Mitte napilt, aga ikkagi päris suurelt võitsid. Sa räägid sellest nõja ringist Argentiina poliitikas, et see ongi nagu kella pendel, et käib korra siis käib sinna, et kas see ongi see surnud ring, et mis lahendusi saavad need populistid täna pakkuda tekinud olukorrale?
Mis toimus Macriga oli see, et Macri töötajad oli... ütleme nii, et need, kes maksumaksijad, ettevõtjad, keskklassis, konservatiivid ja konservatiivid tähendab katoliiklased, mis on nagu suur osa Argentiinas. Ja siis nad pettus, nad sai pettus, sest nagu 2 aasta ei võidelnud korruptsiooni vastu, siis keegi ei ole nagu vangi läinud need suured korruptsiooni
Ameerikalised, üle lõuna-ameerikalised korruptsioonikaasused, need suured ehitusfirmad ja nii edasi, seal on nagu see puudutab praktiliselt kõiki riike, eks?
Ja siis Argentiina ka, aga suured korruptsioonikaasused ei läinud nii kaugele nagu töötajad nagu loodasid. Siis hakkas abordi küsimus nagu
uus... See oli möödunud kevadel, mai lõpp, juuni algus, kus tõesti Argentiinas oli, nagu sa ennem ka nimetsid, 3 miljonit inimest vist.
3 miljonit
inimest. Ja nii-öelda rohelisi riideid kanduvad ja nii-öelda abordi õiguse eest seisjad. Miks see on selline teema lõuna või Argentiinas?
Vastupidi, sest need, kes töötavad abordi, et lubatakse abordi, on väga vaiksed, vahe inimesed. Nagu suur rahvas, 3 miljonit inimest.
Ah, nemad olid abordi vastased.
Nad on abordi vastased. Ja nad olid suured Macri toetajad. Ja siis nad pettusid, et tegele majandusega.
Ühesõnaga, et abort legaliseeriti.
Abort ei legaliseeritud.
Ei legaliseeritud, nii.
Aga just, Macri hakkas sellega tegelema ja mitte majandusega nagu fokuseerida, siis see tekitas see suur pettumus. Nüüd need pettusid inimesed, nad hakkasid oma vaiksed parteid ka, erakonnad ka need, kes on abordi vastu partei ja ultramajandusliberaalid partei ja nii edasi. Ja nad võtsid valijad Macrist.
No majandusteemadest võiks Argentiina puhul rääkida pikalt, et me teame kõik 2001. aastat, kui ei suudetud laenusid tagasi maksta, majanduskriis ja nii edasi. Aga ka praegu Argentiina, olles ka seal ise mitu korda käinud, ma ütleks, et nagu arenenud riik täiesti, tundub mulle. Samas, noh, mine Buenos Airesesse või Mendoosas ei ole käinud, kus sina pärit oled, aga need on noh, väga hea infrastruktuur, nagu kõik on ilus korras. Et, aga samas nagu inflatsioon, mingi 20, 30, 40, isegi kuni 50% aastas, arenenud riigi kohta, see on täiesti ebanormaalne. Jah. Kuidas see saab olla? Ma ei ole majandus inimene, aga mis põhjused sellel on?
Kui raha pole, siis tuleb printida. Ja see tekitab inflatsiooni. See on väga, väga lihtne. Et ei ole piisavalt raha, et avaliku sektor maksa ja siis tuleb maksta inflatsiooniga. See on nii lihtne.
Ja ongi väga palju ka dollaripõhist majandust, see tõttu. Inimesed eelistaksid dollareid.
Kõik need nagu salvestused või no,
säästud
on dollariseeritud. Lihtsalt inimesed
ei usalda oma kohaliku peesat.
Ei usalda.
Teemasid oleks Argentiina puhul veel palju, aga saate lõpuni on väga vähe aega. Et üks küsimus, mida ma tahaks ka nagu Lõuna-Ameerika puhul laiemalt tõstatada ja ma alustaksin sinust, Leonardo, on see, et no, me oleme harjunud vaatama maailma ka, et millised on nagu suurte riikide nii-öelda mingisugused lähemad partnerid, huvisfäärid ja nii edasi, et kus on Venemaa mõju kasvav, kus on Hiina mõju kasvav, Ameerika Ühendriikide mõju. Et kui me vaatame Lõuna-Ameerika kui kontinenti, et ja mõtleme selles kategoorias. Noh, Venezuela puhul on näiteks ilmselgelt näha, et kuidas ka suurriigid on nagu täiesti erinevalt. Kes toetab Madurot, kes toetab seda opositsiooni juhti näiteks, et on lõhestunud. On, et Venemaa, Hiina ühel pool, Ameerika Ühendriigid, paljud lääneriigid teisel pool. Kui me vaatame kontinenti selle pilguga, et mis tendentse? No, mis protsesse me näeme?
No, et nagu see on päris raske küsimus,
no,
et mis tendentse, mis ja ühisnimetaja nagu võiks seal olla. Aga ma arvan, et praegu, kui me näeme, et sellised majanduslikud nagu probleemi nagu tulevad esile, siis kõige esimene nii-öelda tendents on see, et kuidas need rahuloldematus nii-öelda lahti saada. Kuidas sellest rahuloldematus lahti saada, eks siis kuidas saab anda nagu rahvale mingit kiiret lahendused. Ja võib-olla selles, kas tuleb vastusena, kui me võtame laenu valuutafondis, kas tuleb vastusena, kui nii-öelda kui Hiina pakub rohkem nii-öelda raha või laenu näiteks, siis võiks nagu Hiina olema see suber ja siis, et ma arvan,
ja Hiina on sagedasti mugavam partner, sest et neil on tarvis mingisugust kokkulepet või diili, nad ei sunni peale mingisuguseid väärtusi.
Ja, aga ma arvan, see on siis see on väga pragmaatiline, et kus tuleb nagu see kõige nagu parem variant, et selle rahulolematus lahti saada ja mis on ka natukene võib-olla tekitab probleeme või vähemalt küsimusi, et tuleviku vaatest need kiire lahendused tavaliselt ei ole nagu kõige paremat, et pigajalisemalt me lähme jälle nagu selle nojaringi, kus võib-olla siis majanduskasv on olemas, aga päevas päevani nagu inimestele see ei tähenda kõige parem.
Ameerika Ühendriikide mõju, noh, on olnud, noh, Chile näiteks on olnud väga lähedane partner, samas kui vaatad mingit Boliiviat seal kõrval või Venezuelat, neil on väga keerulised suhted Ameerika Ühendriikidega, noh, me teame Kolumbia, see on väga lähedast suhet Ameerika Ühendriikidega, et kui nagu näiteks vaadata läbi selle Ameerika Ühendriikide mõju prisma, et kuidas sina, Felipe, nagu kommenteeriksid seda?
No, retoorika suhtes Anglo-Ameerika imperialism on suur sõna kogu Ladina-Ameerikas. Aga see on lihtsalt jut, et asjad on halvad selle pärast, et inglased ja ameeriklased segavad meid. See retoorika kogu aeg on olnud ja jääb. Aga reaalsus on lihtsalt, et ainult enesekindlus ja üksus on mis mis kasvab majandus ja tekitab hea olukord.
Jah, et võib-olla nii palju kommenteeriks juurde, et kui me leiame jah, et mis see tuleviku vaatest on, et natukene liigutatakse rohkem, et mis see liitumis nagu Lõuna-Ameerika riikide vahel võiks tekitada, no ala Mercosur ja mingid teised suured gruppid, et kuidas nad saavad üksteise toetada, et nii palju mitte sõltuda kas USA-s või Hiinas või mingis muus kolmandas nii-öelda riigis, kes on väljaspool regioonist.
Aga miks need katsed ei ole õnnestunud, et Mercosur on organisatsioon, aga samas meil on kogu aeg, ma ei tea, näiteks Venezuela suhted naabritega on väga halvad, seal on kogu aeg sisemised pinged, millest see sõltub?
Ja Brasiilia on olnud vahemalt 400 Argentiina ja Brasiilia nagu oma vahel. Paraguay on olnud 200 ja nii edasi, sest ei ole olemi väga passionaalsed naabrid, et ei ole lihtne nii suured ja nii erinevad riigid nagu koostöö teha.
Et need ideoloogiad on nii-öelda sa lähed nagu kas liberaalse või nagu konservatiivne, aga jah. Nagu samal ajal on nagu ma ei tea pool nagu liberaalsed pool konservatiivsed ja selle pärast, et ei saa nagu samal ajal, aga jah, ja siis kuna need on nii erinevad, siis väga keruline.
Jah.
Nii, ja mina saan ainult tänada saatekülalisi, see on kõik, milleks meil tänases saates aega oli. Leonardo Ortega ja Felipe Mohando, suur aitäh saatesse tulemast. Kuku Raadio välismääraja saate külalistele soovin ilusat pühapäeva jätku ning üks tund vähem kui nädala pärast sama saade, aga erinevate teemadega siin samas Kuku Raadio eetris. Ilusat pühapäeva kõigile!
Aitäh!
Saade valmib koostöös uudiste agentuuriga BNS.